Πάμε λοιπόν στο πρώτο καλεσμένο μας. Εκλογές 25 Ιουνίου 2023. Είναι ο κ. Ματζωράτος Δημήτρης, υποψήφιος βουλευτής Κεφαλαιονιάς Κιθάκης από το ΚΚΕ και του λέμε καλό μεσημέρι.
Γεια σας και εγώ το καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές. Όσο μπορεί να είναι καλό.
Αυτή καλό μεσημέρι μετά τα χθεσινά γεγονότα και τις ανακοινώσεις και την εικόνα που είδαμε. Πραγματικά έχουμε σοκαριστεί πολύ κύριε Ματζωράτε. Και θέλω και τη θέση σας σαν άνθρωπος που είστε και ασχολείστε με τα κοινά και που φυσικά είσαστε και συναδελφοί και το κόμμα σας τι θέση έχει επάνω σε αυτό το κομμάτι. Όχι φυσικά να παίξουμε πολιτική, αλλά να πούμε ο καθένας αυτό που πιστεύει και αυτό που έπρεπε να γίνει.
Αυτό που έγινε δεν πρόκειται για ένα δυστύχημα, για άλλο ένα δυστύχημα μάλλον, αλλά είναι
για ένα αυτό. Προδιαγεγραμμένο έγκλημα μάλιστα.
Το οποίο μπορεί να προσθεθεί στα διαρκή εγκλήματα που συντελούνται στην περίοδο στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο όλα αυτά τα χρόνια τελευταία και έχει την υπογραφή όλων εκείνων των κυβερνήσεων και των υπεριαλιστών οι οποίοι εξαπολύουν επεμβάσεις, κορφούν τον πόλεμο και καταληκτεύουν τους λαούς και οδηγούν εκατομμύρια καραβάνια ξεριζωμένων σε άλλες χώρες διαμορφώνοντας έτσι και το έδαφος για να υπάρξει ασίδωτη δράση αυτών των κυκλωμάτων των διακινητών σε αυτά τα ταξίδια του τρόμου, να το πούμε έτσι, και του θανάτου.
Έχω μία απορία κύριε Ματζωράτε και θέλω σας παρακαλώ και από την πλευρά σας να μου πείτε γιατί ακριβώς γίνεται αυτή η ιστορία. Δηλαδή ένας άνθρωπος δίνει 10.000 ευρώ για να τον φορτώσουν σαν σκουπίδι πραγματικά, γιατί μόνο έτσι μπορώ να το αναφέρω ευγενικά, μέσα σε ένα πλοίο το οποίο αυτό δεν ξέρει αν θα φτάσει ή όχι. Αυτά τα 10.000 που δίνει δεν μπορούσε να τα δώσει και να ταξιδέψει και να πάει ασφαλής στην Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού. Δεν είναι ελεύθερος να ταξιδέψει.
Λοιπόν κύριε Βούτο, για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα λίγο.
Για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή.
Δεν είναι ότι οι μετανάστες βρίσκουν το πιο φθηνό μεταφορικό μέσο. Είναι ότι υπάρχουν οδηγίες οι οποίες και νόμοι οι οποίες έχουν κανονισμοί οι οποίοι έχουν ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το Δουβλίνο 1, 2 και 3. Είναι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας η οποία απαγορεύει την αρθρώα διέλευση των μεταναστευτικών ροών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθιστά υπεύθυνες στις χώρες, στις χώρες οι οποίες δέχονται για πρώτη φορά τους μετανάστες έχουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που ουσιαστικά τους φυλακίζουν στις αυτές τις χώρες, γιατί το Δουβλίνο αυτό ακριβώς λέει ότι δεν τους αφήνει να πάνε σε άλλες χώρες. Κάνουν βέβαια μία επιλογή, αλλά από εκεί και πέρα αυτοί οι οποίοι εισέρχονται παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενέβης να δηλώσουν σε ποια χώρα είναι ο μόνιμος προορισμός τους, αλλά αυτό συγκρούεται στις συνθήκες που έχουν υπογράψει αυτά και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύουν ουσιαστικά την ελεύθερη προσέλευση των τουριστών.
Και παραμένουν έρμεοι μέσα σε μια κατασκήνωση με αβέβαιο μέλλον.
Και αυτό το οποίο γίνεται είναι αυτή η απάνθρωπη, να το πω έτσι, συμπεριφορά, είτε να φυλακίζονται ουσιαστικά
σε στρατόπεδα. Αυτά είναι στρατόπεδα, εγώ τα λέω.
Όπως ήταν στη Μόρια και αλλού, είτε να πέφτουν στα χέρια των διακινητών, οι οποίοι παράνομα φυσικά θέλουν και χωρίς να τηρούν κανένα μέτρο ασφάλειας κλπ. Διαλέγοντας αυτούς τους υγρούς, να το πούμε έτσι, τάφους, προχωρούν στα μαζικά αυτά εγκλήματα, τα οποία τα βλέπουμε συμβαίνουν κάθε μέρα.
Σήμερα έκανε παρέμβαση και ο κύριος Τζογιάκος, ο της Αγγελίας του Αρείου Πάγου, για να εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα διαφόρων υπηρεσιών κατά πόσον έχουν αρμοδιότητες ή ευθύνες, γιατί πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται και δεν μπορώ να πιστέψω ότι επλησίαζε το σκάφος και τους έλεγε δεν θέλουμε να μας βοηθήσετε ή οτιδήποτε άλλο, θέλουμε να πάμε στην Ιταλία, και να αφήνουν αυτή την κατάσταση σε αυτή την εικόνα που βλέπανε και από το ελικόπτερο αλλά και από το σκάφος που πλησίαζε. Όταν είχαν πλησιάσει φορτηγά πλοία και είχαν δώσει προμήθειες και νερό.
Κοιτάξτε,
και δεν είναι και τυχαίο στο σημείο που βούλιαξε, που είναι 5.000 μέτρα βάθος, έτσι. Δηλαδή
ναι,
δεν είναι συμπτώσεις όλα αυτά, κύριε Μαντζουράτε. Αυτό πιστεύω και για να επεμβαίνει ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου, κάτι βλέπει ότι δεν είναι κάτι σωστό, κάτι δεν έχει γίνει σωστά.
Καταρχάς, πέρα από αυτό το κομμάτι, υπάρχουν οι πολιτικές ευθύνες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κυβερνήσεων της Νέας.
Πού είναι η Frontex, η Frontex πού είναι που επιβλέπει, υποτίθεται, τα διεθνή ύδατα.
Αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό. Α, και των άλλων κομμάτων που στήριξαν και στηρίζουν και υλοποιούν αυτή την αντιδραστική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό μεταναστευτικό, δηλαδή αυτόν τον κανονισμό του Δουβλίνου, το απαράδεκτο κατασκεύασμα της ασφαλούς τρίτης χώρας, την κατάσταση στην κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, λέω, που τα είπαμε, που είναι και είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι πολιτικά, λέω, όλες οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που πιστεύουν σε αυτά. Και δεν μπορεί να, τώρα να κλαίνε πάνω από το χυμένο γάλα και πάνω από τη δυστυχία αυτού του κόσμου. Εμείς λέμε ότι η κατάργηση όλων αυτών των συμφωνιών και των αποφάσεων, η δημιουργία επιτροπών ασύλου μέσα στην Τουρκία με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ύπαρξης αρμοστίας του ΟΗΕ, είναι αναγκαία ώστε οι πρόσφυγες να ταξιδεύουν απευθείας από εκεί και από τις χώρες που επιλέγουν.
Αυτό που σας είπα. Ναι, αυτό που σας είπα, να κάνουν μία αίτηση στο κράτος και να πούνε, κύριε, εγώ θέλω να πάω στην Ιταλία.
Ναι, αλλά πρέπει όμως να καταργηθούν, όμως, όπως σας είπα προηγουμένως, αυτές οι συμφωνίες.
Ναι, αλλά γιατί η Ελλάδα είναι η χώρα την οποία πάτε σκυλιαλέστε και όλα τα υπόλοιπα κράτη κρατάνε ισορροπία και δεν τους δέχονται και δεν πάνε. Εντάξει, αυτό είναι η ουσία.
Η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου. Και το γεγονός ότι.
Γιατί η Ιταλία, γιατί δεν πάνε στην Ιταλία. Η Ιταλία γιατί δεν τους αφήνουν.
Στην Ιταλία πάνε. Και δεν ξεχνάμε τα μεγάλα. Πώς το λένε. Τα μεγάλα εγκλήματα που έγινε στη Λαμπεντούζα.
Τους βουλιάζανε, το ξέρω, αυτό λέω. Τους βουλιάζανε, το ξέρω.
Πλέον, επειδή υπάρχει αυτή η πολιτική της καταστολής που εντείνεται με τη Frontex αλλά και με τους φράχτες και με όλα αυτά τα μέτρα, αυτό, πώς να το πω, στριμώχνει αυτούς τους μετανάστες που είναι από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής,
ναι. Σύριοι, Αιγύπτιοι και αυτά είναι, δουλεύονται όλοι.
Από χώρες οι οποίες έχουν τσακιστεί από τους υπεριαλιστές, οι οποίοι κάνουν πολέμους.
Μα αν τους δούμε στην εικόνα, κύριε Μαντζουράτε, αν τους δούμε στην εικόνα αυτού τους ανθρώπους, καταλαβαίνεις ότι είναι πεινασμένοι, δυσυχισμένοι, ταλαιπωρημένοι, δηλαδή δεν είναι μια υγιής κατάσταση. Και τι να πρωτομαζέψεις, τι να πρωτοπεριστάψεις, τι να κάνεις σε αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή, πραγματικά. Λέει ότι εντοπίστηκαν, τώρα ήρθε έκτακτο, εντοπίστηκαν 7 διακινητές ανάμεσα στους διασωθέντες και σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ αυτών είναι και ο κυβερνήτης του Δελεμπορικού, είναι όλοι οι Αιγύπτιοι.
Ναι, κοιτάξτε τώρα να δείτε, λέω ότι το βασικό πρόβλημα είναι αυτό, η αιτία που γεννά τους πολέμους και τους μετανάστες. Το δεύτερο πρόβλημα είναι οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συνυπογράψει όλες οι δυνάμεις, οι πολιτικές και στην Ελλάδα, το Δουβλίνο κλπ. Όπως είπατε προηγουμένως, που απαγορεύουν να πάνε οι μετανάστες. Οι μετανάστες, αυτοί οι ξεριζωμένοι μετανάστες σε αυτές τις χώρες αίτησης που θέλουν αυτοί. Λοιπόν, αυτή η πολιτική.
Η Γερμανία γιατί τους παίρνει όμως και τους κατανέμει στις εργασίες που χρειάζεται κτλ.
Ένα ποσοστό, κύριε, μου το παίρνει. Ένα ποσοστό.
Παίρνει όμως ένα ποσοστό. Έτσι, εμείς αυτά τα μεγάλα νούμερα που δεχόμαστε, πώς θα μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε και να τους στείλουμε στους ανθρώπους εκεί που θέλουν να πάνε.
Ένα ποσοστό παίρνουν με απάνθρωπα κριτήρια επιλογής τους πιο νέους, τους πιο παραγωγικούς.
Τους εκμεταλλεύονται, το ξέρω. Καταλαβαίνω τι λέτε.
Για να γίνουν εργαλεία, για να μπορέσουν να έχουν φτηνή εργατική δύναμη στις χώρες τους. Αυτή είναι η λογική.
Αυτή η ανάδειξη που έκανε η Γερμανία με τους μετανάστες όταν έγινε ο πόλεμος και πήρε μετά τους μετανάστες ξανά και πήγανε και οι δικοί μας οι Έλληνες ξανά, ενώ είχαν πάθει τέτοιες κακοχίες και δουλέψαν στη Γερμανία για αυτά τα τέρατα. Γιατί εγώ τέρατα τους λέω. Πραγματικά.
Αυτό που συμβαίνει τώρα.
Και αυτά που μας έκανε η Μέρκελ και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά κανείς δεν ξεχνάμε.
Αν με επιτρέπετε, λέω, τις χώρες, κυρίως της Ελλάδας και της Ιταλίας που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο ως χώρες, ως πρώτες χώρες υποδοχής, το νέο σύμφωνο που προωθείται αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισφραγίζει τον ενταφιασμό της συνθήκης της Γενέβης για τους πρόσφυγες που έχει καθοριστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια,
ναι,
και σηματοδοτεί την παραπέρα...
Σημαίνει τι, κύριε Μαντζοράτε?
Σε βάρος των εργαζόμενων.
Σημαίνει τι? Σημαίνει τι όλη αυτή η ιστορία που μου λέτε?
Σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα δεν αλλάξει ειδικά αυτή η πολιτική μεταναστευτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία λέω συμμετέχουν ενεργά οι δυνάμεις και οι κυβερνήσεις ελληνικές,
ναι,
τότε θα βλέπουμε, θα συνεχιστούν αυτά τα μεγάλα εγκλήματα στη Μεσόγειο και πραγματικά αυτό που θα γίνει η Μεσόγειο είναι αυτό που σήμερα έχει πρωτοσέλιδο η Λιμπερασιόν, ότι αυτό είναι το νεκροταφείο σας, δηλαδή η Μεσόγειο θάλασσα. Εμείς καλούμε πραγματικά τον λαό να ορθώσει το ανάστημά του σε αυτή την κανονικότητα όπως θέλουν να περάσουν των καθημερινών ειδήσεων σε νεκρούς, σε αγνοούμενους στον Εύρο και στο Αιγαίο. Αν θυμάστε ότι τον λίγο καιρό οι διακινητές μέχρι και τα ρούχα και οι γυμνούς τους έβγαλαν στον Εύρο.
Ναι, ναι.
Λέμε πραγματικά ότι αυτά τα νούμερα τα οποία υπάρχουν και που λέει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης για 600.000 μετανάστες που βρίσκονται στη Λιβύη.
Έτοιμοι για διακίνηση, λέτε. Έτοιμοι για διακίνηση, να τους διακινήσουν. Αυτοί δεν θα αλλάξουν όμως το δημογραφικό της Ελλάδας, εάν γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ο Τσεβίτ έλεγε παλαιά και το θυμάστε, ότι εγώ δεν θα κάνω πόλεμο με την Ελλάδα, θα στείλω μετανάστες και θα αλλάξω αμέσως το δημογραφικό τους. Και τη θρησκεία τους και τα πιστεύω τους και τα πάντα. Και όταν εμείς βάσει της στατιστικής που έχουμε, την υπογεννητικότητα που έχουμε και όλα τα υπόλοιπα, το 2040 θα είμαστε μόνο 5 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε πώς θα αλλάξουν τα πάντα στην Ελλάδα. Και δεν μας ανησυχεί αυτό και σαν κόμμα αυτό δεν σας ανησυχεί?
Κοιτάξτε, δεν έχει ανάγκη να πάθει τίποτα η Ευρώπη από μερικά...
Δεν με ενδιαφέρει η Ευρώπη, εμένα με ενδιαφέρει η Ελλάδα.
Και η Ελλάδα και η Ευρώπη. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη άλλωστε, κύριε Βούτο.
Ναι, αλλά αν τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων γίνουν 5 και τα 5 εκατομμύρια είναι ξένοι, άλλη εθνικότητα, αλλάζει αμέσως και η θρησκεία μας, αλλάξουν το δημογραφικό μας, αλλάζουν τα πάντα.
Αν μου επιτρέπετε, λέω να σας απαντήσω, να πω το εξής, ότι σήμερα στη χώρα μας αυτοί οι οποίοι είναι η εργατική τάξη, η πιο βαθιά και η πιο στιγνά εκμεταλλευόμενη, είναι αυτό το κομμάτι των μεταναστών που το βλέπουμε στη Μανολάδα, το βλέπουμε στα ξενοδοχεία, το βλέπουμε στα καράβια, το βλέπουμε στις μεγάλες επιχειρήσεις που είναι ελάχιστα αμοιβόμενο, ανασφάλιστο, τσακισμένο στην κυριολεξία.
Ναι, αλλά ακούστε όμως αιτία που βρήκανε. Κύριε, λέει, εμείς δεν βρίσκαμε, λέει, προσωπικό να κάνουμε τη δουλειά μας, δεν έρχονταν κανένας να εργαστεί και αναγκάσαμε την κυβέρνηση να υπογράψει τη συνθήκη να έρχονται από τα άλλα μέρη για να εργάζονται εδώ στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η δικαιολογία.
Άρα λοιπόν, το τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι μετανάστες, πραγματικά είναι ένα ερώτημα το οποίο...
Λέτε για μαύρη εργασία, αυτό αναφέρεστε.
Δεν χρειάζεται απάντηση, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ξεριζωμένοι. Ναι. Προφανώς και δεν αλλάζει το δημογραφικό της Ευρώπης κάποια εκατομμύρια μεταναστών που θέλουν πραγματικά να σώσουν τις ζωές των παιδιών τους και για να μπορέσουν να ρισκάρουν τόσο πολύ τις ζωές των ίδιων των οικογενειών τους. Ας πούμε, σκεφτείτε ανάγκες έχουν. Λέω ότι δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που δημιούργησαν οι υπεριαλιστές με τους πολέμους και τη φτώχεια που έσπρεναν σε αυτές τις χώρες με αυτούς τους κανονισμούς. Και γι' αυτό χρειάζεται πραγματικά να σηκώσουν όλοι οι λαοί και ο δικός μας ο λαός το ανάστημά του σε αυτή την κατάσταση. Να δυναμώσουμε την πάλη για να σταματήσουν οι πόλεμοι και οι υπεριαλιστικοί σχεδιασμοί που γίνονται στην περιοχή μας, που γίνονται ουσιαστικά για τα κέρδη αυτών των ληστών και προκαλούν το θάνατο και τον ξορισμό εκατομμυρίων ανθρώπων. Και να διεκδικήσουμε φυσικά και ουσιαστική προστασία των ξεριζωμένων και την κατάργηση όλου αυτού του πλαισίου καταστολής σε βάρος τους που συμβαίνει στον Εύρο, με τη Frontex, με το τύχος, με το ένα με το άλλο, με τα όρατα και με τα ορατά τείχη τα οποία σηκώνουν ακριβώς για να προστατεύσουν, βάλτε τη λέξη σε εισαγωγικά, αυτή την καθαρότητα που λένε αυτοί και επικαλούνται. Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση.
Πάμε τώρα παρακάτω.
Καλούμε σήμερα στο συλλαγητήριο του Εργατικού Κέντρου και ως Νομαρχιακό Τμήμα Τσαδί, αλλά και άλλα σωματεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καλούνε στη μεγάλη κερδοφορία που θα γίνει το απόγευμα στο Αργοστόλι, στην πλατεία του Αργοστολίου στις 7.30 ώρα.
Αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα, νομίζω, έτσι.
Σε όλη την Ελλάδα, φυσικά.
Ναι.
Γιατί πρέπει να αντιδράσει ο λαός απέναντι σε αυτό το νέο έγκλημα το οποίο συντελείται.
Μάλιστα. Για πάμε παρακάτω τώρα, μια και έχουμε και εκλογές. Θέλω να πάμε λίγο στο θέμα φορολογία. Γιατί πολλής λόγος γίνεται για αυτό το θέμα. Αλλά πού θα καταλήξουμε, αυτό που λέει το ΣΥΡΙΖΑ, ότι να πάρει στους έχοντες και κατέχοντες και οι υπόλοιποι θα ζούμε μια ζωή ρόδινη και καλή, ή το ΚΚΕ έχει διαφορετική άποψη?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα προγράμματα και ο τσακωμός για τους φόρους και τα προγράμματα αυτών των κομμάτων το τελευταίο διάστημα που έχουν κυβερνήσει έχουν δώσει δείγματα γραφής τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια ως αντιπολιτεύσεις και ως κυβερνήσεις. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ πραγματικά έχουν εγδάρει το λαό με την φορολογία και τους μνημονιακούς νόμους που έχουν επιβάλει, εφάρμοσαν πολύ αδικούς φόρους. Ο ΕΝΦΙΑ, παραδείγματος χάρη, που ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα τον καταργούσε. Ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ άφηξε τους συντελεστές του ΦΠΑ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τους διατηρεί στα ύψη παρά τον πληθωρισμό. Μην ξεχνάμε, κύριε Βούτο, ότι το 95% της διαμόρφωσης των φορολογικών εσόδων το ουσιαστικά το πληρώνει ο λαός, και ενώ οι μικρές επιχειρήσεις 5%. Μην ξεχνάμε ότι αυτές οι κυβερνήσεις και αυτές οι αντιπολιτεύσεις διατήρησαν τις προκλητικές φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο, όπως ήταν, που είναι πάνω από 50, ιδιαίτερα για τους εφοπλιστές. Έχουμε φοροασυλία για τους εφοπλιστές και αυτή η φοροασυλία είναι κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα και μάλιστα αρνήθηκαν την πρόταση του ΚΚΕ να αλλάξει το συγκεκριμένο άρθρο. Έχουν δηλαδή εθελοντική φορολογία. Φυσικά τα επιχειρήματά τους είναι γνωστά, έτσι. Που δεν ισχύει πουθενά στον κόσμο αυτό το πράγμα. Δηλαδή η ελληνική ναυτιλία είναι ανταγωνιστικότερη από τις άλλες ναυτιλίες στον κόσμο, ακριβώς γιατί έχει αυτή την εθελοντική φορολογία. Δηλαδή είναι ανταγωνιστικότερη η ελληνική ναυτιλία από την ναυτιλία της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να έχει εθελοντική φορολογία στους εφοπλιστές. Και αυτό το διατήρησαν όλες οι κυβερνήσεις. Διατήρησαν επίσης και την πατέντα του αναβαλλόμενου φόρου. Το 2014 η Νέα Δημοκρατία, το 2017 ο ΣΥΡΙΖΑ, που ουσιαστικά δίνει φοροασυλία στις τράπεζες. Την ώρα που αυτές, όπως γνωρίζουν όλοι, καταγράφουν πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ και αυξάνουν τα επιτόκια και μειώνουν τα επιτόκια όποτε θέλουν και αυξάνουν τα επιτόκια δανεισμού, ας πούμε, και μειώνουν τα επιτόκια καταθέσεων όπως θέλουν. Επίσης, να πω ότι αυτός ο καυγάς της φορολόγησης των μερισμάτων, τους μετόχους των εταιριών, για τα οποία γίνεται πολλή συζήτηση το τελευταίο διάστημα και με το ΠΑΣΟ και με το ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μείωσε αυτό από το 15 στο 10% και η Νέα Δημοκρατία το μείωσε από 10 σε 5%. Δηλαδή όταν λέμε μερίσματα μιλάμε για κέρδη τα οποία είναι τρελά. Και σε αυτά τα τρελά κέρδη ψελίζουν τώρα ότι θα βάλουν λέει λίγο παραπάνω όταν το έχουν φτάσει όπως είπα προηγουμένως στο 5%. Αυτά είναι πραγματικά για να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή ο λαός πρέπει να περιμένει χειρότερες μέρες, ακόμα χειρότερη κυβέρνηση από την προηγούμενη της Νέας Δημοκρατίας, διότι είναι σε εκκρεμότητα και το υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης και το Σύμφωνο Σταθερότητας και η δημοσιονομική πειθαρχία που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πλεονάσματα τα οποία υποτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε τότε λέει στη Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία τα κατασπατάλησε στα πάσκη σε όλα αυτά. Αυτά δηλαδή τα ταμεία θα ξαναγεμίσουν τώρα πάλι. Δηλαδή έχουμε μια φοροεπέλαση που θα γίνει το επόμενο διάστημα και αυτά πραγματικά θα πρέπει ο λαός να βγάλει συμπέρασμα, γιατί δεν είναι το θέμα να έχεις μια ισχυρή κυβέρνηση και να έχεις σταθερότητα στα βάσανά σου, αλλά έχει σημασία να έχεις μια δυναμική αντιπολίτευση όπως είναι το ΚΚΕ που θα φρενάρει, θα δώσει ανάσες, θα μπορέσει πραγματικά να αναχαιτήσει αντιλαϊκές επιλογές και όσον αφορά τη φορολογία και όσον αφορά...
Συμφωνείτε δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ να φορολογήσει τους έχοντες και κατέχοντες και να μειώσει τη φορολογία στους αδύνατους και σε μεσαία τάξη?
Κοιτάξτε.
Γιατί λέει εγώ αριστερό κόμμα είμαι κι εγώ, ανεξάρτητο ότι το κουβέ δεν το δέχεται.
Η συζήτηση για τη φορολογήση 7-8 εταιριών των υπερκερδών τους ας πούμε, που ανοίγουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ, αφήνει έτσι ο κύριε Βούτο τα τεράστια συνηθισμένα και λελογισμένα κέρδη αυτών των εταιριών, αλλά και τα κέρδη όλων των υπολείπων. Έτσι, δηλαδή πίσω από αυτή τη συζήτηση κρύβεται, να φέρω ένα παράδειγμα, οι Τυγμένες που αύξησαν τα κέρδη τους κατά 303% το 22, ήταν 150. Και όχι 7-8 που μας λένε. Δεν μπορεί δηλαδή να προτάσουν τις 7-8 για να κρύψουν τα 300% κέρδη των 150. Αθωώνουν ουσιαστικά αυτό τον ίδιο το μηχανισμό της εκμετάλλευσης των οποίων προκύπτουν όλα τα κέρδη μιας επιχείρησης καπιταλιστικής. Και φυσικά έχουν πολλούς τρόπους.
Άρα δηλαδή μένουμε στα λόγια.
Βεβαίως.
Μάλιστα. Για πάμε λίγο τώρα στο σχηματισμό κυβέρνησης. Πώς βλέπετε αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση η οποία όπως δείχνουν τα πράγματα θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία και θα είναι και 7 κομματική περίπου από ό,τι δείχνουν η Βουλή. Θα μπορέσει να λειτουργήσει και με ενισχυμένο ΚΚΕ αυτή τη στιγμή. Και θα το συζητήσουμε και το θέμα της ενίσχυσης του ΚΚΕ παρακάτω.
Ναι.
Σας ανησυχεί αυτή η κατάσταση?
Θα απαντήσω αμέσως, αλλά να κάνω δύο προτάσεις σε σχέση με το προηγούμενο θέμα, ότι εμείς για την φορολογία λέμε να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα της ίδιας πλατείας, στα είδη πλατείας της λαϊκής κατανάλωσης,
ναι.
Ο ΦΠΑ και η ειδική φόρη κατανάλωσης στα καύσιμα, να καταργηθεί ο ΦΠΑ και το ειδικό φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο φυσικό αέριο και να καταργηθεί φυσικά ο ΕΡΦΙΑ στην πρώτη και στη δεύτερη κατοικία που καλύπτει ανάγκες ουσιαστικά στέγασης του λαού και των λαϊκών στρωμάτων. Τώρα. Για την ερώτηση που μου κάνατε. Βεβαίως κυβέρνηση θα έχουμε από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι σίγουρο, θα είναι από χέρι αντιλαϊκή ή τουλάχιστον θα είναι, αν δεν είναι, πώς το λένε, αυτοδύναμη, μπορεί να είναι με κορμό, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία, γιατί και μικρά κόμματα τώρα μπαίνουν στην κονίστρα την εκλογική, στη λογική να αποτελέσουν δεκανίκια για μια τέτοια κυβέρνηση, όπως άλλωστε και όλα τα παλαιότερα τα τόσα μικρά κόμματα που έχουν περάσει. Άρα αυτή η κυβέρνηση θα είναι αντιλαϊκή, θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη της Νέας Δημοκρατίας. Εξήγησα το λόγο, είπα και προηγουμένως. Και πραγματικά κόμματα μιας χρήσης που έμειναν εκτός Βουλής έχουν να προσφέρουν στη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που μείνει να το πω έτσι, εκτός αυτοδυναμίας.
Ναι, γιατί λένε ότι και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ότι εμείς δεν θα κάνουμε συνεργασία με τίποτα.
Ναι, εντάξει, τώρα κοιτάξτε κύριε Βούτο.
Δηλαδή πιστεύετε ότι θα γίνει συνεργασία σε αυτή ακριβώς τη διαδικασία της 25 Ιουνίου, αν τυχόν και δεν έχει αυτοδυναμία ο κ. Μητσοτάκης?
Κοιτάξτε, ο κ. Μητσοτάκης, αν δεν έχει αυτοδυναμία και έχουν μπει μια σειρά μικρά κόμματα, θα αναζητήσει ένα κόμμα όταν θα μπει μέσα με 3% και θα πάρει 10 βουλευτές. Έχει μια χαρά.
Να μην έχει οριακή, λέτε. Να μην είναι οριακά. Ναι, κατάλαβα.
Να κάνουν κυβέρνηση. Δεν συζητείτε αυτό.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτοί οι οποίοι ψήφισαν, εμείς λέμε το ΚΚΕ που εμπιστεύτηκαν περίπου τους 430.000 ψηφοφόρους που εμπιστεύτηκαν το ΚΚΕ και τους ψηφοφόρους ιδιαίτερα στην Κεφαλονιά που το έφεραν τρίτο κόμμα το ΚΚΕ, να κάνουν ξανά το βήμα, να μην απέχουν από αυτή τη διαδικασία των εκλογών. Όσοι δίστασαν να κάνουν το βήμα να το κάνουν τώρα, χρειάζεται πραγματικά να αποδυναμώσουν και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται να σκορπίσουν την ψήφωση σε άλλα μικρότερα κόμματα. Πρέπει το ΚΚΕ να είναι το μόνο κόμμα που με σταθερότητα και μαχητικότητα μπορεί να κάνει αντιπολίτευση, να είναι πιο δυνατό.
Το ποσοστό σας πώς το κρίνετε, κύριε Ματζουράτε, που ανέβηκε και μάλιστα εδώ στην Κεφαλονιά, ναι μεν ήρθε τρίτο κόμμα, αλλά στο Λιξούρι που ήταν και η βάση σας, που είχατε πάντα σταθερά έβγαινε το κόμμα της Αριστεράς ή το ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ, τώρα είδαμε Νέα Δημοκρατία. Τι ήταν και συντέλεσε αυτή η αλλαγή? Ήτανε ότι ήρθε δύο φορές ο κ. Μητσοτάκης στο Λιξούρι? Ήτανε κάτι άλλο? Ήτανε ένα μήνυμα? Πώς το κρίνετε?
Κοιτάξτε,
γιατί το Λιξούρι το ζείτε, είστε και δημοτικός σύμβουλος.
Βεβαίως. Εμείς λέμε το εξής, να μην μπερδεύει ο κόσμος το ΚΚΕ με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί αυτά είναι κόμματα τα οποία έχουν στηρίξει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και σε τούτη την κυβέρνηση ψήφισαν το 50% των νόμων ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το 70% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Έβαλαν πλάτη σε αυτή την πολιτική. Έβαλαν επίσης διαρκώς τσικλοποδιές στην ανάπτυξη του εργατικού λαϊκού. Αν θυμάστε την πανδημία, έλεγαν θα λογαριαστούμε μετά. Το ίδιο θα ξανακάνουν γιατί συμφωνούν στις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου και φυσικά. Είτε με τη μορφή του ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη μορφή του ΠΑΣΟΚ και Σοσιαλδημοκρατία δεν μπορεί να δώσει απάντηση από την πλευρά των λαϊκών συμφερόντων. Το απέδειξε ότι και το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του μνημονίου του πρώτου, και το ΣΥΡΙΖΑ με το μνημόνιο 3, όταν συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία, δύο φορές το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ με του ΣΑΝΕΛ.
Και εσείς παλαιότερα για ανάγκη που ήταν τότε για το ειδικό δικαστήριο.
Όλες τις εμβληματικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Απέδειξαν ότι έχουν συνθέσιμα προγράμματα, έτσι, δηλαδή μπορούν να τα συνθέσουν. Το πρόβλημα ήταν για τον κύριο Ανδρουλάκη προεκλογικά, ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ήταν η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, όλη αυτή η πολιτική, κύριε Βούτο, είναι λογικό να απαγοητεύει ένα λαϊκό κόσμο, έτσι, και να ενισχύει πραγματικά την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με βάση το λιγότερο κακό.
Μες.
Αυτό είναι βασικά.
Καταλαβαίνω. Από τις περιοδίες τώρα, επειδή να έχουμε, για να προλάβω και τις ερωτήσεις, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, από τις περιοδίες που έχετε κάνει στην Κεφαλονιά και στην Εθάκη, τι έχετε καταγράψει, κάτι που είναι πολύ πιο σοβαρό από αυτό που δεν είχαμε δώσει σημασία μέχρι σήμερα και που πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα?
Κοιτάξτε, εμείς αυτό το οποίο καταγράφουμε για άλλη μια φορά και το είχαμε πει και στις πρώτες συζητήσεις μας, στις πρώτες εκλογές, είναι το μεγάλο πρόβλημα της υγείας, κύριε Βούτο, και το μεγάλο πρόβλημα της ασφάλειας γενικότερα, είτε αυτή πρόκειται για αντιπυρική ασφάλεια, αντιπλημμυρική ασφάλεια, αντισεισμική κλπ. Και φυσικά, πρώτο βασιλιάς, να το πούμε έτσι, είναι το πρόβλημα της υγείας που ήρθε και στην επικαιρότητα εδώ και λίγες μέρες με την τρομακτική έλλειψη ασθενοφόρων αλλά και διασωστό.
Αυτό σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Και ειδικά στο Αιγαίο, εκεί να δείτε τι γίνεται.
Και στο νομό μας.
Είχε χθες μια εκπομπή στον Αντένα, ειδικά για το θέμα αυτό, και πραγματικά έπρεπε να ντρεπόμαστε που κάποιοι δικαιολογούσαν. Και μάλιστα ο διοικητής του ΕΚΑΒ έλεγε: παιδιά, τι να κάνουμε. Δώσε μου προσωπικό να κάνω δουλειά. Τι πάνε να πει, τι να κάνουμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι να κάνουμε. Όταν είχαν οδηγούς στα νοσοκομεία και οδηγούσαν τα ασθενοφόρα, και πριν μπει το ΕΚΑΒ, δούλευε πολύ πιο καλύτερα το σύστημα. Αλλά έγινε το ΕΚΑΒ και τα κατέστρεψε όλα. Αυτό ξέρω εγώ να πω. Γιατί μπορούσε το Ματζαβινάτι αυτή τη στιγμή να έχει δύο οδηγούς και να έχει ένα δικό του ασθενοφόρο. Τόσο απλά.
Δεν, κοιτάξτε κύριε Βούτο, δεν φταίει το οργανωτικό κομμάτι. Φταίει η πολιτική, η οποία δεν διορίζει προσωπικό. Αυτή τη στιγμή από τους 30 διασώστες και οδηγούς που χρειάζεται αυτή τη στιγμή το ΕΚΑΒ στο νομό περίπου.
Ένας εμπήγε από τη σχολή. Ένας, οι υπόλοιποι πήγαν στα ιδιωτικά, το ξέρετε.
Έχουμε στη διάθεσή μας, στη διάθεσή του σαν ΕΚΑΒ, 15 περίπου. Έχει το 50% του προσωπικού που χρειάζεται. Αντίστοιχα και ασθενοφόρα. Και φυσικά αυτό που λέτε για το Ματζαβινάτιο, ακριβώς επειδή είναι διασυνδεδεμένο με το Γενικό Νοσοκομείο, ακόμα και δικά του ασθενοφόρα να έχει το Ματζαβινάτιο, ήταν υποχρεωμένο να τα εγχωρήσει στο ΕΚΑΒ το κεντρικό. Και απόδειξη αυτού ήταν ότι το τραγικό συμβάν που έγινε στο Λιξούρι, που χτύπησε ένα παιδί.
Δύο παιδάκια, όχι ένα, δύο έχουν χτυπήσει.
Ναι,
έμαθα ότι ήταν και δεύτερο περιστατικό.
Έμεινε μία ώρα εμόφυλτο στην πλατεία του Λιξουριού.
Πολύ ωραία.
Το παιδάκι περνούνται στο στενοφόρο, μέχρι που ο πατέρας του απαγοητεύτηκε και τον μετέφερε.
Και έτυχε ο πατέρας του να είναι διασώστης. Γι' αυτό το μετέφερε το παιδί. Ποιος έπαιρνε την ευθύνη να μεταφέρει ένα παιδί τραυματισμένο.
Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι πρόπερση χάθηκε ένα τουρίστα στην Άσο, γιατί υπήρξε δίδυμο ατύχημα ξανά. Δηλαδή δεν φταίνε τα στενοφόρα και διασώστες που είναι σε διακομιδές και.
Μα λέμε να πάρουν προσωπικό, κύριε Ματζουράτε.
Ακριβώς αυτό.
Και την πρόταση αυτή που σας είπα για οδηγούς στα νοσοκομεία, την έκανα εδώ στην συγκέντρωση που είχαμε με όλους τους υποψήφιους βουλευτές όλων των κομμάτων, και μου είπε ο κ. Καπάτος το έχει θέσει αυτό η κυβέρνηση και το σκέφτεται να το ξανακάνει πάλι. Δηλαδή είδαν ότι δεν λειτουργεί το σύστημα καλά και σου λέει άσε να εξασφαλίσουμε και να βάλουμε και οδηγούς στα νοσοκομεία, μήπως και μπορέσουμε και καλύψουμε τις ανάγκες και τα αποτελέσματα αυτά τα οποία είναι αρνητικά. Καλό θα είναι να μπουν και οδηγοί στα νοσοκομεία, γιατί αν είχε οδηγό το νοσοκομείο και είχε ένα ασθενοφόρο, δεν θα ταλαιπωρείται το παιδάκι αυτή τη στιγμή στην πλατεία πεσμένο κάτω στον δρόμο. Καταλάβατε, θα είχε πάει αμέσως στο ασθενοφόρο.
Πίνευε να χάσει τη ζωή του, δεν είναι θέμα ταλαιπωρία. Σε πάση περιπτώσει, κύριε Κοντομπάκη.
Έχω ζήσει τις περιπτώσεις ασθενοφόρων και ΕΚΑΒ προσωπικά και ξέρω τι σας λέω. Γι' αυτό. Γιατί όταν είχαμε 4 ζωρές από τα πιο σύγχρονα ασθενοφόρα από τους Αμερικανούς συμπολίτες μας και τα χάσαμε γιατί δεν έχουμε οδηγούς, είναι κρίμα για μας, κύριε Ματζουράτε. Και άλλο ένα σαπίζει στην αποθήκη του Δήμου, το ξέρετε.
Μια πλευρά είναι αυτή, κύριε Βούτο, όμως η βασικότερη πλευρά είναι το γεγονός ότι και δεν πρέπει κανένας να πιστέψει αυτούς που ευθύνονται για το πρόβλημα που είναι οι κυβερνήσεις ότι θα το λύσουν τώρα. Γιατί είναι η στρατηγική τους τέτοια η υποβάθμιση δηλαδή της δημόσιας υγείας για να βρεις και έδαφος ιδιωτική υγεία. Χωρίς την υποβάθμιση της δημόσιας δεν είναι ανταγωνιστική η ιδιωτική υγεία. Να πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, μπορεί να λένε ότι θα προσλάβουν τώρα διασώστες. Αλλά γιατί δεν λένε ότι καταργούνται τα απογευματινά ιατρία και τα χειρουργεία που πάει ο κόσμος και το πρωί δεν βρίσκει να χειρουργηθεί και να εξεταστεί και το απόγευμα με λεφτά βρίσκει. Γιατί δεν λένε να βγάλουν τις εταιρείες έξω από τα νοσοκομεία στην εστίαση, στο ξενοδοχειακό το κομμάτι κλπ. Γιατί δεν λένε να μειωθεί η φαρμακευτική δαπάνη. Γιατί δεν λένε για αποκλειστικά δημόσια υγεία. Και λένε τώρα διάφορα. Και πολλά άλλα δεν λένε. Και λένε τώρα διάφορα, ας πούμε, για να καλύψουν αυτό το εξόφθαλμο αποτέλεσμα αυτής της αντιγυϊνής πολιτικής τους. Ο λαός, πραγματικά, ιδιαίτερα στην Κεφαλονιά, πρέπει να κάνει κριτήριο ψήφου αυτή ακριβώς την κατάσταση, γιατί αυτή είναι η κανονικότητα, αυτή είναι η σταθερότητα. Όταν του μιλάει ο κ. Μητσοτάκης για σταθερότητα, αυτό ακριβώς εννοεί ότι θα είναι σταθερά. Αυτά τα προβλήματα θα παραμείνουν σταθερά, όπως θα παραμείνουν και τα κέρδη, όπως θα παραμείνουν στην υγεία και παντού φυσικά. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι η υγεία αντιμετωπίζεται σαν κόστος.
Ναι, αλλά κύριε Μαντζουράτη, όταν ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Λιξούρι, του είπανε το θέμα Ματζαβινάτιο. Του το θέσανε, τον ενημερώσανε. Είχε κάνει και ο ίδιος παρέμβαση, θυμάστε, να φύγει ο εργολάβος μέσω του Υπουργού για να μπορέσει να τον αναλάβει ο καινούργιος εργολάβος κτλ. Ξέρετε πολύ καλά τώρα ότι για να γίνει ξανά δημοπρασία θέλει το λιγότερο 2 χρόνια. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, σχετικά με το νοσοκομείο. Του είπα, κύριε, γυρίζοντας, τον έβγαλα στον αέρα στην εκπομπή μου και του λέω, κύριε Πρωθυπουργέ, από τη στιγμή που υπάρχουν προβλήματα στο Ματζαβινάτιο, πώς θα μπορέσουμε να τα επιλύσουμε όταν φεύγουν οι γιατροί και δεν μένουν? Και μου λέει, έχω δώσει διαταγή να μπορέσουν να διορθωθούν κάποια κακοσχήματα και να βελτιωθεί η κατάσταση στο Ματζαβινάτιο. Και την άλλη μέρα παραιτείται κι άλλοι γιατρός. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν κόβουμε το κεφάλι από αυτό που το δημιουργεί το πρόβλημα, θα είμαστε συνέχεια στην ίδια κατάσταση. Και όταν ακούσουν οι γιατροί Κεφαλονιά, δεν πατάνε καθόλου, ούτε να ακούσουν δεν θέλουν. Λοιπόν, αν έχουμε τέτοια εικόνα, πώς θα μπορέσουμε να εξοπλίσουμε τα 2 νοσοκομεία μας?
Όλα όσα είπατε, κύριε Βούτο, ισχύουν.
Το ξέρω. Μα αυτή είναι η αλήθεια, η οποία είναι πικρή. Τι να κάνουμε?
Ότι, μάλλον να κάνω πιο σαφές το εξής. Ότι γιατί είναι και επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας ότι εμείς κάνουμε προκηρύξεις γιατρών. Οι γιατροί δεν έρχονται, δεν έχουν την ευθύνη στους γιατρούς. Οι γιατροί για να έρθουν, πρώτα απ' όλα, χρειάζονται οικονομικές απολαβές αξιοπρεπείς και όχι να διακονεύουν από εδώ και από εκεί σπίτια που τους δίνει ο Δήμος ή σπίτια που τους δίνει η αυτοδιοίκηση ή επιδόματα ή πάση ή το ένα ή το άλλο. Δεύτερον, θέλουν παραδείγματος χάρη επιστημονική εξέλιξη. Να πάρουν άδεια η οποία θα καλύπτει...
Και να κάνουν τα σεμιναρία τους, ακριβώς.
Θέλουν επίσης να καλύπτονται από την πλευρά της αστικής ευθύνης η οποία υπάρχει, λόγω του ότι δεν υπάρχει πολύ προσωπικό. Να πω παραδείγματος χάρη ότι δεν μπορεί να χειρουργήσει ένα χειρουργός άμα δεν έχει την υποστήριξη ενός παθολόγου.
Λογικό δεν είναι. Και ειδικά τώρα τα καινούργια νοσοκομεία, όπως έγινε και το νοσοκομείο το δικό μας κάτω με τη δωρεά, όχι του κράτους, με τη δωρεά Βεργωτή, είναι τόσο σύγχρονο που έχει όλα τα συστήματα ηλεκτρονικά, που πρέπει ο γιατρός να είναι εκπαιδευμένος επάνω στα κουμπιά που πατάει για το οξυγόνο που δίνει στον ασθενή, το δίνει ηλεκτρονικά, το δίνει αυτόματα. Και αν δεν ξέρει, θα έχει πρόβλημα. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Πρέπει να είναι άρτια καταρτισμένος και εκπαιδευμένος.
Δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες εγώ κάνω προκηρύξεις και δεν έρχονται και να στέλνεις το πρόβλημα στο απειρόβλητο. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες που έχουν καταρχάς αποψηλωθεί τα νοσοκομεία από προσωπικό και γιατί υπάρχει αυτή η στρατηγική και δεύτερο πάρε μέτρα για να έρθουν οι γιατροί. Κράτος είσαι.
Ναι, αλλά σας είπα και προηγουμένως κάτι, ίσως δεν το ακούσατε. Ότι στη σχολή που έχουμε στο νοσοκομείο που βγάζει τους διασώσεις για το ΕΚΑΒ, κάθε χρόνο τελειώνουν 30 παιδιά. Φέτος που τελειώσαν οι 30, ένας πήγε στο ΕΚΑΒ του εργοσχολείου και οι υπόλοιποι πήγαν στα ιδιωτικά. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο μισθός τους είναι καλύτερος.
Βεβαίως. Γιατί λοιπόν να μην προσλάβουμε αξιοπρεπείς
μισθούς
μόνοι του παλιού. Άρα λοιπόν, βλέπετε το πρόβλημα, είναι πολιτικό, δεν είναι τεχνικό.
Άρα φωνάχτε που θα είσαστε οι ισχυρότεροι στην Βουλή και φωνάχτε αυτά τα προβλήματα τώρα, ίσως επηρεαστούν και ίσως ευαισθητοποιηθούν. Μετά από τόσα που έχει περάσει η Ελλάδα, από τα Τέμπη, από όλα αυτά, έτσι, γιατί εμείς δεν τα ξεχνάμε, τις 57 ψυχές που έφυγανε άδικα αυτών των παιδιών, που είναι εδώ πάνω ψηλά και μας βλέπουν, ακόμη το αίμα τους είναι ζωντανό. Καταλάβατε, και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Και βλέπετε ότι πάνε να τα καλύψουν, πάνε να το εξαλείψουν γι' αυτό. Δεν ήταν αυτό με τα Τέμπη, ήρθε και αυτή η ανίποτη τραγωδία σήμερα, χτες και μας αποτέλειωσε. Εντάξει.
Εμείς και εγώ το κάνουμε τα αδύνατα δυνατά και στο επίπεδο της Βουλής. Μην ξεχνάτε ότι για το πρόβλημα που βάλατε προηγουμένως για το Ματζαβινάτιο έχουμε κάνει τουλάχιστον 4 ερωτήσεις.
Μα το ξέρω, κύριε Μαντζουράτη, γι' αυτό σας το είπα.
Και το πρόβλημα παραμένει, παρότι υπάρχει χρηματοδότηση, παρότι υπάρχει εργολάβος και παρότι έχει πάρει 3 αθωώσεις ο εργολάβος από τον ανεκδιήγητο αυτό υπουργό μεταφορών, τον κύριο Καραμαλή, και έφτασε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός να τον βγάλει έκτοτο. Παρότι λέω έγινε και αυτό, έχει περάσει τώρα ένας περίπου χρόνος χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί καμιά διαδικασία επαναπροκήρυξης, ας πούμε,
ναι,
του ΕΡΤ.
Γιατί έπεσαν οι εκλογές γι' αυτό.
Δεν είναι όμως το... Δεν είναι γιατί και πριν...
Ο Δήμαρχος μου είπε ότι θέλει 2 χρόνια ακόμη για να υλοποιηθεί η όλη η διαδικασία. Όπως θέλει και το θέατρο άλλα 2 με 2,5 χρόνια, όπως θέλει και ο Δήμος, το Δημαρχείο σας εκεί και πολλά άλλα. Από τα ξέρετε, η Αγία Θέκλη, το σχολείο δεν είδατε με τη δωρεά που ήταν έτοιμα και τα λοιπά, και όταν εξετάστηκε για το θέμα της ανθεκτικότητας και της αντοχής βρέθηκαν κάποιες ελλείψεις που πρέπει τώρα να γίνουν. Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα, εάν τυχόν κάποιος ευαίσθητος δεν θα το κοίταζε, δεν θα μπαίνανε παιδιά μέσα.
Άρα λοιπόν, κύριε Βούτο, τα προβλήματα είναι πολιτικού ενδιαφέροντος.
Εμένα τα λέτε, εμένα τα λέτε. Εσείς επαρατήσατε υπουργό τότε με τη διακοπή του ρεύματος στην Κεφαλονιά. Δεν τα ξεχνάω. Και καλά κάνατε και μπράβο σας. Γιατί αυτή είναι η πολιτική και οι αγώνες. Δεν γίνεται να καθόμαστε στην καρέκλα μας και να μας λένε ναι, βασιλιά μου, εσύ είσαι και να καμαρώνει αυτός ο βασιλιάς. Είναι το τι πράττει αυτός ο βασιλιάς.
Πέρα από τη Βουλή υπάρχει το λαϊκό κίνημα στο οποίο το ΚΚΕ έχει πέσει.
Νομίζω το μήνυμα σας το έδωσε ο λαός, έτσι. Το μήνυμα το πήρατε.
Είναι το κόμμα το οποίο φροντίζει να υπάρχει η ανάταση και η ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος σε ταξική βάση, σε βάση διεκδικητική, και έχει καταφέρει πάρα πολλά. Μην ξεχνάμε ότι έχουν υπογραφεί συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε μια σειρά εργασιακούς κλάδους όπως είναι η ΛΑΡΚΟ, η ΚΟΣΚΟ, η ΦΟΥΤ, τώρα στη ζώνη του Περάματος, που αυτά οφείλονται πραγματικά στους αγώνες και δεν οφείλονται στις κυβερνήσεις. Γιατί ναι, μεν έχει μια αξία η δράση στο κοινοβούλιο, αλλά η μεγαλύτερη αξία είναι στο λαϊκό κίνημα.
Ακριβώς.
Αυτό είναι η...
Νομίζω ότι σας έδωσε μεγαλύτερη ευθύνη τώρα ο λαός με το ποσοστό που σας έδωσε. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι θα πάρετε και μεγαλύτερο ποσοστό 25 Ιουνίου. Πώς το βλέπετε αυτό, κύριε Μαντζουράτε?
Είναι ένα θετικό βήμα αυτό το οποίο έγινε, δεν είναι φυσικά.
25 Ιουνίου βλέπετε ότι μπορεί να πάρετε μεγαλύτερο ποσοστό?
Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι θα πρέπει να πάρουμε περισσότερο ποσοστό. Είναι ανάγκη ο λαός να επιβραβεύσει ακόμη περισσότερο. Οι 26 βουλευτές που πήρε το ΚΚΕ είναι ένα σημαντικό... Είναι μια σημαντική κατάκτηση, ωστόσο, για να παραμείνουν...
Πόσους είχατε πρώτα?
Ορίστε.
Πόσοι ήταν πρώτα?
Νομίζω ήταν 21.
21.
Είναι...
Ένα 10% δηλαδή πήρατε.
Ναι, λέω ότι πρέπει να δυναμώσει ακόμη περισσότερο, έτσι ώστε να κρατηθούν αυτοί οι βουλευτές, για να μπορέσει να έχει και το κόμμα ακόμη περισσότερες παρεμβάσεις το επόμενο διάστημα. Γιατί είναι το μοναδικό κόμμα που είναι μοναδικός αντίπαλος της πολιτικής, και βάζουμε το βασικό δίλημα ή τα κέρδη των λίγων ή των πολλών. Είναι το μοναδικό κόμμα που συγκρούμαστε με το σύστημα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που παλεύουμε για να αλλάξουν και τιμή και να πάρει ο λαός.
Και να προστατεύσετε την πρώτη κατοικία, το βασικότερο, γιατί αυτή κινδυνεύει. Αυτό το ξέρετε.
Να σταματήσουν
οι νέες ιδέες
για το λαό. Έτσι.
Επειδή έχουμε μόνο 3-4 λεπτά, θέλω σας παρακαλώ να μου πείτε γιατί η Κεφαλονιά έχει το ποσοστό της αποχής τόσο μεγάλο, ήρθε ξανά στις επόμενες εκλογές που έχουν γίνει δεύτερο στην Ελλάδα, τι ακριβώς θέλει, και μετά να δώσετε και το μήνυμά σας και με αυτό να κλείσουμε.
Κοιτάξτε να σας πω. Στην Κεφαλονιά, όπως και σε όλα τα άλλα τα νησιά, καταρχάς να πούμε ότι υπήρξε από εκεί. Αλλά δεν είναι τόσο υπερμεγενθυμένη λόγω του γεγονότος ότι οι κατάλογοι είναι...
Δεν έχουν ενημερωθεί, λέτε.
Ανεκαθάριστοι. Ναι. Ένα αυτό. Δεύτερο. Θα υπάρξει μεγαλύτερη από εκεί σήμερα, γιατί εμείς κάναμε...
Λόγω εργασιών και λόγω καλοκαιριού, λέτε.
Κάναμε προσπάθεια, το προτείναμε στην κυβέρνηση να διευκολύνει τους ανθρώπους που εργάζονται να ψηφίσουν στον τόπο εργασίας τους. Δεν το δέχτηκε η κυβέρνηση. Αυτό θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα στην αποχή. Γι' αυτό καλούμε όλο το λαό να υπερνικήσει τα εμπόδια και τους εργαζόμενους που έχει στήσει η κυβέρνηση ακριβώς για αυτό το λόγο.
Ναι, αλλά να διαθέσουν λίγο και τα κόμματα κάποια εισιτήρια όπως δίνανε παλαιότερα, γιατί όταν δώσω εγώ 300 ευρώ με το αεροπλάνο για να έρθω να ψηφίσω και να φύγω να προλάβω την εργασία μου, δεν τα έχω, κύριε Μαντζωράτε μου, για μία ψήφο, το καταλάβατε, γι' αυτό χάνετε τους ψήφους.
Εμείς σαν κόμμα δεν έχουμε τέτοιου είδους οικονομικά. Προσπαθούμε όμως.
Έχετε ένα ταμείο το οποίο το κρατάτε. Δηλαδή από τους μισθούς το βάζουν στο ταμείο του ΚΚΕ. Έχει ένα απόθεμα του ΚΚΕ.
Κύριε Βούτο, δεν είμαστε εμείς εκείνα τα κόμματα που βγάζουμε δωρεάν εισιτήρια από Αγγλία, από Γαλλία, από Γερμανία.
Άλλο αυτό. Άμα φτάσετε σε αυτό το σημείο, τότε δεν θα είσαστε αριστερό κόμμα, θα είσαστε καπιταλιστές.
Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια να έρθουν οι εργαζόμενοι να ψηφίσουν. Μπορούμε να τους φέρουμε σε...
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, όσο μπορείτε.
Αδυνατούμε εντελώς να έρθουν...
Λοιπόν, το μήνυμά σας, γιατί έχω 2 λεπτά.
Το μήνυμά μας είναι ότι θα πρέπει πραγματικά του ΚΚΕ να ανέβει ακόμη παραπάνω, να ενισχυθεί παραπέρα, γιατί είναι το κόμμα το οποίο, όπως είπαμε, θα είναι δίπλα στο λαό αύριο, απέναντι στο ενιαίο μέτωπο της κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, γιατί η βασική, να το πούμε έτσι, πολιτική τους γραμμή είναι ενιαία, τα βασικά και στη στρατηγική συμφωνούνε, την επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ κλπ. Και των συνθήκων που μαρίζουν τη ζωή του λαού καθημερινά. Γι' αυτό πρέπει το ΚΚΕ να ενισχυθεί από τους εργαζόμενους ακόμα παραπέρα, να είναι πιο δυνατό και μέσα και έξω από τη Βουλή.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλή δύναμη στο έργο σας και ελπίζω να ολοκληρωθεί αυτό ακριβώς που πιστεύετε, να γίνετε πιο ισχυρή και πιο δυνατή στη Βουλή μέσα, για να μπορέσετε να προστατεύσετε το λαό και τα συμφέροντά του.
Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Βουλευτή.